Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 25. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. U Crnoj Gori je na djelu državni udar, izjavio premijer Zdravko Krivokapić. Ako neko hoće da nezakonito takne ustavni poredak, imaće adekvatan odgovor, poručio vicepremijer Tritan Abazović. Američki predsjednik Biden izjavio da postoji potpuna saglasnost s evropskim liderima oko gomilanja ruskih trupa na granici s Ukrajinom. Rusija dodala Navalnog i nekoliko njegovih saradnika na listu terorista. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović komentarisao je ukidanje nadležnosti dijelu ministara od strane premijera Zdravka Krivokapića, ocjenjujući to odrazom nemoći premijera i upozorio na protivustavno djelovanje.
Ako neko nezakonitim radnjama hoće da takne ustavni poredak, pogotovo sektor bezbjednosti, da bi izazivao neku gužvu u Crnoj Gori, neke nemire, izlive nacionalizma ili bilo čega, imaće adekvatan odgovor istog sekunda.
Upitan da li je pokrenuo smjenu nekog od ministara, premijer Zdravko Krivokapić je rekao da za sada nije.
Pa ja nisam pokrenuo pitanje razrješenja nijednog ministra, iako vi sada vrlo jasno vidite ko je za koga radio. Ministar vanjskih poslova je od septembra mjeseca intenzivno radio za manjinsku vladu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora nalazi se na 64. mjestu prema indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu, pokazuje izvještaj o indeksu percepcije korupcije koji je objavila globalna nevladina organizacija Transparency International. U odnosu na 2020. Crna Gora je popravila položaj za 3 mjesta. Ispred Crne Gore, kada su u pitanju zemlje bivše Jugoslavije, su Slovenija na 41. i Hrvatska na 63. mjestu. Lošije plasirane su Sjeverna Makedonija i Kosovo, Srbija, te Bosna i Hercegovina i Albanija. Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula ispitni postupak protiv ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa, koje upućuje na postojanje korupcije u vezi sa izborom advokatske kancelarije Four Knights LLC iz Švajcarske da zastupa Crnu Goru u arbitražnom postupku koji je pokrenuo biznismen Duško Knežević, Atlas Capital Holding Limited i Meljine Complex Limited. Agencija je 6. decembra prošle godine zatražila od Ministarstva financija kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na predmetni postupak, a kako su objasnili, naročito pristigle ponude za stupanje Crne Gore u ovom arbitražnom postupku, odluku o izboru najpovoljnije ponude sa obrazloženjem te metodologiju sa kriterijumima po kojoj je izvršen taj izbor. Ministarstvo financija i socijalnog staranja dalo je saglasnost predsjedniku opštine Nikšić Marku Kovačeviću za popunjavanje 67 radnih mjesta u opštinskim organima. U dopisu koji Vijest imaju uvid navodi se da je Kovačević 24. decembra prošle godine tražio zahtjev za popunu radnih mjesta koja su utvrđena pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 45 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 146 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori je aktivno 9256 slučajeva koronavirusa. Građanska inicijativa 21. maj podnijela je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv ministara Milojka Spajića, Jakova Milatovića, Ratka Mitrovića i Vesne Bratić zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Iste organizacije kazali su da su Spajić i Bratić prethodno javno najavili učešće na neprijavljenom okupljanju i da je to, imajući u vidu njihove dužnosti koje obavljaju u društvu, značio i poziv drugim građanima da im se pridruže na protestu, što je značajan broj i učinio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je da postoji potpuna saglasnost s evropskim liderima oko gomilanja ruskih trupa na granici s Ukrajinom, piše BBC. Predsjednik Biden je održao video sastanak s evropskim saveznicima dok zapadne sile teže zajedničkoj strategiji protiv ruskih akcija. Pozivu su se pridružili SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, lideri Francuske, Njemačke, Italije, Poljske i Evropske unije, a Velika Britanija je upozorila Rusiju na brze i bez presedana sankcije ako dođe do upada. Rusija je na svoju listu terorista i ekstremista dodala zatvorenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog i nekoliko njegovih saveznika. Unosi za Navalnog i pet njegovih saradnika Ljubova Sobola, Vjačeslava Gimadija, Georgija Alburova, Liliju Čanišavu i Ruslana Šavedinova pojavili su se u registru Rosfin Monitoringa 25. januara, stavljajući ih u isti nivo sa desničarskim nacionalističkim grupama i stranim terorističkim organizacijama kao što su Talibani i tzv. Islamska država. Prema ruskom zakonu, bankovni računi pojedinaca dodatih na listu moraju se odmah zamrznuti. Visoki američki zastavnik Richard Nephew napustio američki pregovarački tim o sporazumu o iranskom nuklearnom programu usred izvještaja o razlikama u mišljenjima o putu naprijed dok se pokušaj obnavljanja sporazuma intenzivira. Wall Street Journal je ranije objavio da je Nephew otišao nakon razlika u mišljenjima unutar američkog pregovaračkog tima. List navodi da se zalagao za čvršći stav u tekućim pregovorima. Najmanje 8 osoba poginulo je, a 10 povrijeđeno u metežu prije utakmice Afričkog kupa nacija u Kamerunu, piše BBC. Video snimci pokazuju fudbalske fanove kako se bore da dobiju pristup stadionu. Među poginulima je jedno dijete, navodi se u izvještaju Ministarstva zdravlja, do kojeg je došla novinska agencija AFP. Stadion ima kapacitet od 60.000 gledalaca, ali zbog COVID ograničenja nije trebalo da bude popunjen više od 80%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok premijer Zdravko Krivokapić tvrdi da je u Crnoj Gori na djelu navodni državni udar, vicepremijer Dritan Abazović je upozorio da će adekvatan odgovor dobiti svi koji pokušaju protivustavno djelovanje. Ove poruke su poslali najviši funkcioneri vlade Crne Gore nakon što je eskalirao sukob, pri čemu premijer Krivokapić ukida nadležnosti ministrima u koje nema povjerenje. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta želi da postigne razrješenjima i ukidanjima nadležnosti određenim ministrima, premijer Zdravko Krivokapić je saopštio da je nedopustivo rušenje vlade Crne Gore iznutra.
Oni koji ruše ovu vladu iznutra nijesu dovoljno etični kao što bi trebalo. Naravno da su to nedopustive stvari i da je najprirodniji način da ljudi koji su u vladi, koji primaju pare od svih građana Crne Gore, u ovakvoj situaciji odrade nešto što je časno. A časno je dati ostavu.
Na drugoj strani vicepremijer Dritan Abazović je ocijenio odrazom nemoći ukidanja nadležnosti ministrima i moguće smjene ministara od strane premijera. Abazović je upozorio da će u slučaju protivustavnog djelovanja svako dobiti adekvatan odgovor.
To je odraz nemoći premijer, žao ali. Ako neko nezakonitim radnjama hoće da takne ustavni poredak, pogotovo sektor bezbjednosti, da bi izazivao neku gužvu u Crnoj Gori, neke nemire, izlive nacionalizma ili bilo čega, imaće adekvatan odgovor istog sekunda.
U toku je sukob premijera Krivokapića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, koji je nastao nakon predate inicijative za obaranje vlade u Skupštini Crne Gore. Skupština će se o tome izjasniti 4. februara, a u međuvremenu je objavljeno da na inicijativu premijera Krivokapića ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović više nije koordinator Ministarstva pravde. Potpredsjednik Dritan Abazović nije na čelu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, a šef diplomatije Đorđe Radulović nije na čelu državne delegacije za pregovore sa Evropskom unijom. Premijer Krivokapić je za ministra Radulovića rekao da je već duže vrijeme radio protiv aktuelne vlade.
Pa ja nijesam pokrenuo pitanje razrješenja ni jednog ministra, iako vi sada vrlo jasno vidite ko je za koga radio. Ministar vanjskih poslova je od septembra mjeseca intenzivno radio za manjinsku vladu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je komentarišući smjene saopštio da premijer Krivokapić ima loše savjetnike, jer između ostalog cijela vlada pada 4. februara. Abazović je izrazio sumnju da bi nekome moglo da odgovara izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori u narednom periodu.
Ako nekome u Crnoj Gori nije bilo jasno prije tri dana zašto treba da padne vlada, sada mu je definitivno jasno. Tako da ja tu ne prepoznajem nikakvu bojaznu. Da li će da se uključe ljudi koji su specijalci u ovom, da tako kažem, specijalnom ratu, ne mislim specijalci u nekom smislu oružanom i tako dalje, da se uključe, da prave nemire po Crnoj Gori, da izazivaju nacionalnu, vjersku ili političku netrpeljivost. Ako do toga dođemo, da dođu razno razni ljudi koji su organizovali proteste u drugim državama, da bi u našoj državi izazivali konfuziju, paniku i svađali i onako prilično posvađani narod, onda mislim da naša reakcija treba da bude adekvatna. U ovom trenutku ja to ne prepoznajem. Ja prepoznajem samo odlazak iz greške u grešku.
Premijer Krivokapić je saopštio da ne stoji iza portala izdaja.me na kome se targetiraju poslanici i njegovi politički protivnici, te pojasnio prisustvo u vladi Predraga Lečića, nekadašnjeg osnivača pokreta Otpor koji je djelovao u Srbiji prije pada Slobodana Miloševića.
Gospodin Lečić je 3 godine živi u Crnoj Gori, on je u Crnoj Gori došao zbog ljubavi i ostao je tu. Ja njega znam u jednom vremenskom periodu. On se pokazao kao izuzetan čovjek koji može da odgovori pogotovo kriznim situacijama. On radi u medijskom timu, šta tačno piše u ugovoru, pitajte nekoga koji je sastavio ugovor sa njim. Ja u tome nijesam učestvovao. Gospodin Lečić je prepoznat u jednom vremenskom periodu kroz pokret Otpor i on jeste bio član Otpora. Meni pomagao i tokom izborne kampanje.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da zna da se u vladi nalazi Predrag Lečić, ali da ne zna koja je njegova funkcija.
Ako je došao u funkciju da raspameti narod, ja mislim da institucije trebaju odmah da reaguju. Dakle, ako je gospodin Lečić došao u funkciji da izaziva nerede u Crnoj Gori i da raspiruje vjersku i nacionalnu mržnju u Crnoj Gori, ja mislim da treba reagovati odmah. Ako je on došao da im pomogne sa PR-om, vjerujte da će građani dati sud koliko im je pomogao u ovih nedelju dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku region. Međunarodne medijske organizacije ponovo su upozorile na opasan trend kampanja protiv novinara i medija koji kritički izvještavaju o vlasti u Srbiji, a posebno nakon nedavnog filma prikazanog na televiziji sa nacionalnom frekvencijom koji ih optužuje za pripremu atentata na predsjednika Srbije. Iva Martinović.
Od kleveta u provladinim tabloidima, pretnji smrću na društvenim mrežama, tužbi i finansijskog iscrpljivanja do obijanja stana, slučaja koji od 2017. nije rasvetljen. Sa tim se suočava višestruko nagrađivana istraživačka novinarka iz Srbije Dragana Pećo.
Tako da se možda i najčešće osjećam bezbedno ako putujem negdje u neku državu gdje bar znam da novinari to ne doživljavaju.
Dragana nije jedina novinarka KRIK-a čija je bezbednost ugrožena. Njena redakcija, koja istražuje kriminal i korupciju na najvišim nivoima, je jedna od najčešće napadanih u Srbiji.
Na početku kada smo osnovali KRIK pa do danas je bilo nekoliko žestokih kampanja. Najveći udar bio na urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića.
U filmu koji je prikazan na dve televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Dojčinović i nekoliko njegovih kolega optuženi su da u saradnji sa kriminalcima i stranim obavještenim službama ugrožavaju bezbednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.
Vi ste zaista nacrtali mete na čelo tih novinara koji rade profesionalno svoj posao i koji možda mogu da naude Vučiću, ali u smislu njegovog rejtinga, zato što otkrivaju neke stvari koje ova naprednjačka vlast radi loše ili neke kriminalne stvari.
Kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodružić. Na osude dela javnosti odgovorio je vlasnik televizije Pink, blizak aktuelnoj vlasti, Željko Mitrović.
Mete crtate vi, a ne ja ili mi. Kako sad tek razumem da niste pogledali i razumeli ovaj film, rešio sam da vam ga pustim još 10 puta kako bi bio siguran da nema nesporazuma.
U tome ga do sada, uprko zahtjevima novinarskih udruženja, nije sprečilo regulatorno telo koje prati rad elektronskih medija.
Služba za nadzor i analizu proverava programske sadržaje televizijskih pružalaca medijskih usluga kako bi utvrdila ko je od njih prikazao sadržaj koji navodite. Termin sednice na kojoj će biti razmatran izveštaj biće naknadno utvrđen.
Navodi se u odgovoru REM-a za Radio Slobodna Evropa. Prijavu je povodom spornog filma podnela jedna od članica REM-a, Judita Popović.
Očigledno je da se tu radi o govoru mržnje i očigledno je da se iznose neistine. Očigledno je da se targetiraju pojedinci.
Ni iz kabineta predsjednika Srbije, ni iz njegove Srpske napredne stranke nisu odgovorili na naša pitanja povodom spornog filma i optužbi na račun novinara. Odgovori nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja. Reagovale su međunarodne medijske organizacije.
Posljednji incident se, nažalost, uklapa u ponovljene talase klevetničkih kampanja u provladinim medijima protiv novinara i medijskih kuća koji kritički izveštavaju.
Napadi uz medije idu i sa skupštinskih govornica. Poslanici vladajuće stranke su novinare nazivali diletantima, kriminalcima i teroristima, a rad nezavisnih medija upoređivali sa nacističkom propagandom.
Da li KRIK ima određenog udela, saradnju sa mafijaškim krugovima?
Navešću samo primer. Podsticanje na teror i targetiranje ljudi su skandali sa naslovnim stranicama Nina i Danasa.
Luksemburških medija i naravno dežurnih političkih diletanata.
Američki New York Times piše kako zemlje poput Srbije, Mađarske i Poljske isprobavaju nove oblike cenzure medija. List ukazuje da Srbija više ne zatvara niti ubija kritički nastrojene novinare kako se to dešavalo pod vlašću Slobodana Miloševića. Sada se, kako piše, nastoji uništiti njihov kredibilitet i sprečiti pristup njihovim pričama.
Sve televizije sa nacionalnom pokrivenošću su pod jačom ili slabijom kontrolom režima. Znači, to je sada mašinerija koja je nastala na iskustvima iz prošlih vremena,
kaže Željko Bodružić. Iako je ubistvo novinara Slavka Ćuruvije dobilo sudski epilog, novinar Milan Jovanović još čeka na odgovornost za paljenje njegove kuće 2018. Krajem prošle godine ukinuta je presuda bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen kao nalogodavac.
Neću stati. I ovakve osobe i ovakvi političari ne zaslužuju da stanu ispred naroda.
Na pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara koji kritikuju vlast upozoravaju iz godine u godinu međunarodne nevladine organizacije, ali i izveštaje Evropske komisije o napretku zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos velikom broju zaraženih koronavirusom u Srbiji, đaci osnovnih i srednjih škola od juče ponovo su u klupama, s tim što učenici od 5. do 8. razreda predavanja prate naizmjenično od kuće i u školi. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Za Mariju Obrenović, majku učenika 8. razreda jedne kragujevačke osnovne škole, odluka u početku drugog polugodišta, u vreme kada Srbija već danima ima više od 10.000 novozaraženih, je potpuno nerazumljiva. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su i na početku školske godine iz resornog ministarstva stizale optimističke poruke da su đaci u školama zaštićeni od infekcije, ali da njeno iskustvo pokazuje da u praksi nije baš tako.
Meni je dete 2 puta bilo pozitivno tokom prvog polugodišta, praktično je u školi dobio druge nedelje već u septembru COVID. Posle toga je ponovo dobio u novembru. Oba puta se dešavalo recimo da po nekoliko dece već ili ne ide u školu ili imaju neke simptome, a pre nego što smo mi njega testirali, maltene niko nije bio testiran. I vi sad za tu decu ni ne znate zašto su oni ostali kod kuće. I oni ne ulaze u taj broj procenat koji oni mere.
Ozbiljno upozorenje na opasnost od brzog širenja omikron soja virusa korona i sve veću opasnost od zaražavanja dece uputilo je Udruženje pedijatara Srbije, koje je preporučilo da se zimski raspust produži za 2 nedelje. Predsjednik tog udruženja, profesor dr. Georgios Konstantinidis iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, kaže za Radio Slobodna Evropa da za takav stav imaju posebne argumente.
Mislim da mi imamo dodatni razlog za ovakav stav, a to je izuzetno mali procenat vakcinisanih među decom, starim od 12 godina, a isto tako izuzetno mali obuhvat vakcinacije i u toj grupi odraslih gde se ta deca kreću. Tako da još dodatnim kontaktima ova inače najnezaštićenija grupa postaje još više izložena virusu.
On kaže da se u Vojvodini, gde je drugo polugodište počelo nedelju dana ranije, već primećuje porast broja obolelih među učenicima osnovnih i srednjih škola.
U Vojvodini, gde ja inače radim, imamo poslednjih par dana jedan lagani porast među decom, a za ovih nedelju dana jedan porast na mom institutu broja bolničkih lečenih, a znamo da u Vojvodini su deca krenula malo ranije u školu.
Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poručuju da su odluku doneli nakon detaljne analize svih parametara i podataka nadležnih institucija. U ovom trenutku ovo je najbolje rešenje i za učenike i za zaposlene. Važno je da održimo kontinuitet nastavnog procesa uz poštovanje svih epidemioloških mera, rekao je Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. On je naveo da će tim za škole kao i do sada pratiti stanje i donositi odluke na nedeljnom nivou. U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije ocenjuju da je odluka ministarstva pogrešna i sa aspekta nastavnog kadra i pomoćnog osoblja, koje će također biti dodatno izloženo omikronu. Jasna Janković, predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav pristup problemu izvođenja i praćenja nastave u uslovima rasplamsavanja epidemije neshvatljiv i neodrživ.
Ne vidim zašto je ovaj scenario izabran, ne vidim zašto deca nisu ostala još najmanje nedelju dana na raspustu, ne vidim zašto ministar nije poslušao pedijatre koji su zaista sada bili vrlo direktni. Predviđam scenario loš, zato što će ovakva nastava moći da se održi kratko, a veliko je pitanje da li ćemo moći kombinovanu nastavu da održimo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 23. januara na sajtu Radija Slobodna Evropa kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 12. epizoda 8. sezone Perspektive sa mladima i studentima iz Sarajeva o tome koliko su zadovoljni obrazovnim sistemom u BiH i međusobnim odnosom studenata i profesora.
Ono što je poražavajuće kada se govori o obrazovanju u Bosni i Hercegovini jeste činjenica da niko od odgovornih ne sluša potrebe i mišljenja upravo mladih ljudi za koje se obrazovanje i kreira.
Rekla je sociološkinja Sarina Bakić iz Sarajeva, a zajedno sa njom stavove mladih komentarisao je i socijalni psiholog Srđan Puhalo iz Banja Luke. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Opoziciona stranka Most predala je Saboru Hrvatske preko 400.000 potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se ukinule COVID potvrde i Nacionalni štab civilne zaštite, a odlučivanje o epidemiološkim mjerama prepustilo parlamentu. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Prikupljanjem potpisa 10% upisanih birača u Hrvatskoj, oporbeni Most korak i bliže raspisivanju referenduma kojim bi se ukinulo nacionalni stožer koji donosi i provodi epidemiološke mjere i taj posao prepustilo Saboru i ukinulo COVID potvrde. Predsjednik Mosta Božo Petrov nakon predaje potpisa u Saboru.
Mislim da je time sasvim jasna poruka poslana vladi pa i Ustavnom sudu što ljudi u Hrvatskoj očekuju. Očekuju referendum.
Sabor će potpise poslati vladi kako bi ona prebrojala imali doista potrebnih 370.000 valjanih potpisa. Po prvi puta bit će uspostavljen i nadzor tog procesa, jer organizator, ali hrvatski predsjednik Zoran Milanović, unaprijed optužio HDZ-ovu vladu da će ih okrasti. Socijaldemokratski zastupnik i bivši ministar uprave Arsen Bauk u izjavi za naš program pozdravlja uvođenje monitoringa.
Mislim da je dobro da bude monitoring kako ne bi samo jedna strana, to je u ovom slučaju vlada, utvrđivala broj potpisa kada je on, recimo, graničan. Ja se sjećam, dok smo mi utvrđivali broj potpisa, oni bi uvijek predali puno više, pa bi to bila de facto formalno.
Ako se utvrdi da je broj valjanih potpisa dovoljan, Sabor može zatražiti da Ustavni sud ocijeni je li koje od pitanja u skladu sa Ustavom. HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković iznio je stav većine u Saboru.
Stava sam da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputiti plenarnoj sjednici zahtjev da se od Ustavnog suda traži stav mišljenja o tome jesu li pitanja u skladu s Ustavom.
Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ne očekuje da će Ustavni sud proglasiti pitanja neustavnim i na taj način spriječiti referendum. Mostovci kažu kako je njihov jedini interes briga za zdravlje građana. Bauk pak misli da je politički kontekst ove njihove inicijative njihov rejting.
kolegama iz Mosta zbog ove referendumske inicijative. Je privremeno porasto rejting, ali će li to biti trajno stanje, treba vidjeti. Oni će vjerojatno napraviti sve da to tako i ostane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. a prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena, nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako je izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoje u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počele su da traže dodatne izvore za snabdevanje evropskih zemalja gasom, usled zabrinutosti da bi Moskva mogla da koristi gas kao oružje i poremeti već smanjene isporuke, dok Zapad preti oštrim sankcijama Rusiji u slučaju napada na Ukrajinu. Pišu svetski mediji. Sve su veći strahovi da će Rusija zbog ukrajinske krize koristiti isporuke gasa kao oružje, ističe Times. Visoki zvaničnici britanske vlade očekuju da će Rusija svoje prirodne resurse iskoristiti kao oružje, ograničavanjem isporuke gasa Evropi, ako Zapad sprovede svoju pretnju da će uvesti sankcije Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu. Evropska komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da Evropska unija razgovara s partnerima o mogućnostima većih isporuka gasa Uniju, u vreme kada su, kako navodi Reuters, manje isporuke gasa, za šta je okrivljena Rusija, izazvale skok cena energenata. Simpson je posle sastanka s ministrima energetike Evropske unije u subotu 22. januara rekla da su razgovarali o neizvesnosti na tržištu izazvanoj krizom u Ukrajini i značajnim padom snabdevanja iz Rusije poslednjih meseci. Sjedinjene Američke Države su počele pregovore s Katarom i drugim velikim izvoznicima gasa kako bi se planirale vanredne mere u slučaju da ruska invazija na Ukrajinu poremeti snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Diskusije o dodatnom snabdevanju Evrope gasom dobile su na urgentnosti pošto su razgovori Vašingtona i Moskve prošle nedelje doneli minimalan napredak, što je povećalo zabrinutost da bi sukob mogao da poremeti isporuke gasa u vreme kada se Evropa već suočava s rekordnim cenama, ukazuje List i dodaje da su zvaničnici upozorili da ne postoji magični štapić koji bi rešio potencijalni nedostatak budući da je Evropa već zahvaćena energetskom krizom. Zbog zavisnosti Nemačke od ruskog gasa, Evropa ima sužene opcije da uvede sankcije Moskvi u slučaju napada na Ukrajinu, dok je i sama ranjiva u slučaju da Rusija zaustavi isporuke gasa Zapadu, ocenjuje Wall Street Journal. Nemačka je najveći kupac ruskog gasa u svetu, pošto više od polovine svog gasa uvozi iz Rusije, naspram oko 40% u proseku za Evropsku uniju, ističe Američki List, i ukazuje da postepeno gašenje nuklearne energije i odustajanje od uglja znači da će se ovaj procenat verovatno povećati. Zvaničnici u vladi kancelara Olafa Šolca privatno su rekli da će u slučaju ruske agresije na Ukrajinu zaustaviti Severni tok 2. Šolc se, međutim, nije javno obavezao na takav potez, uprkos uzastopnim pozivima Vašingtona i drugih saveznika. On, kao i njegova prethodnica Angela Merkel, kaže da je Severni tok 2 projekat privatnog sektora, koji mora biti odvojen od političkih diskusija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. U Crnoj Gori je na djelu državni udar, izjavio premijer Zdravko Krivokapić. Ako neko hoće da nezakonito takne ustavni poredak, imaće adekvatan odgovor, poručio vicepremijer Tritana Bazović. Američki predsjednik Biden izjavio da postoji potpuna saglasnost s evropskim liderima oko gomilanja ruskih trupa na granici s Ukrajinom. Rusija dodala Navalnog i nekoliko njegovih saradnika na listu terorista. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.